Joulumaa. Kertoja neidän. Päivästä oli tulossa kaunis, joten päätin jäädä Johnin kanssa kiertelemään kaupungille. Aamuistunto oli taas lusittu ja Nikolai oli häipynyt tapansa mukaan paikalta. Aurinko kuumotti jo 9 aikaa niin, että Johnin kieli roikkui kaulalla. Pysähdyimme Pioneeripuiston juomalähteelle. Laitoin käteni vesikupiksi ja täytin sen raikkaalla vedellä. John latki virvokkeen kiitollisena. Puikkelehdimme puiston läpi ohi kaupungin eläintarhan, jossa pulleat miniponit kyhnyttelivät toisiaan rautaputkiaidan takana. Pari lasta syötti niille heiniä. Suosikkini, pienet ja ketterät rengashäntä makit olivat ehtineet mennä nukkumaan. Häkkien katoista ei vilkkunut yhtään näiden kissaeläinten pitkää mustavalkoista häntää. Jatkoimme keskustaan Korgilatselle ja sieltä edelleen Barnabas Meben eläinkaupalle. Kaupan edessä kukkalaatikossa keltaisten ja sinisten orvokkien keskellä päivystää viehkeä musta kissa. Käyn silittämässä neitiä ohikulkiessani ja koulin samalla Johnia, sillä Nino on tivannut taloon kissaa. Retriitin naapurissa oli syntynyt pesue ja Nino oli menettänyt sydämensä yhdelle karvapallerolle. Epäröin suunnitelmaa, sillä Johnin ja eläinkaupan kissan tapaamiset olivat sähköisiä. John roikkui niskalenkissä etutassut ilmassa ja rähjäsi, kissa sähisi ja sylki. Olin yrittänyt opettaa Johnia siihen, että kissaa käydään katsomassa rauhallisesti turvallisen etäisyyden päästä, eikä mustasukkaisuuteen ole aihetta, vaikka kissakin sai ruokaa ja rapsutusta. Sillä kertaa kissa oli karussa. Huhuilin talon viereisellä tontilla, joka on jäänyt joutomaaksi, mutta kissaa ei näkynyt sielläkään. Sen sijaan törmäsin Ivaniin. Hänellä oli tällä kertaa yllään punainen sifonkimekko ja tonttulakki. Kädessään hänellä oli keräyslipas, jota hän helisytteli kuuluvasti.
Harras asuntoja ostatteleva Hare Krishna-ystäväni, mehän tapaamme nykyään lähes päivittäin kaikkialla Georgiassa, Ivan hihitteli tervehdykseksi.
Minne matka noin valloittavissa vetimissä, kysyin. Aikamoinen parannus entiseen. Ivan kumartui katsomaan mekkoa yllään. Se ulottui polviin ja jätti mallikkaat, mutta karvaiset sääret näkyviin.
Ai tämäkö? Arkiston aarteita, Ivan kuittasi.
Toivoinkin törmääväni sinuun, aloitin. Halusin jututtaa Ivania aiheista, joita olimme käsitelleet Nikolain kanssa. Toivoin, että keskustelu auttaisi minua ymmärtämään, miksi tunsin enemmän vetoa Ivanin terävään älyyn kuin Nikolain salaperäisiin kertomuksiin keskipisteestä. Oliko vika minussa, kasvatuksessani, arvoissani vai jossain muussa?
Mistä tämä kunnia? Ivan kysyi Vino hymyhuulillaan.
Kysymys on pyörinyt mielessäni jo jonkin aikaa. Uskotko järkeen vai tunteisiin?
Kas, ollaanpa sitä tänään filosofisia, Ivan hymähti. Mistäs nyt tuulee? Viimeksi veisasit teknouskoa ja transsitanssia.
Annoin pilkan mennä huti. Ivan provosoi mielellään, mutta minä kaipasin tällä kertaa rehtejä vastauksia sarkastisten heittojen sijaan. Olen aina uskonut järkeen, mutta viime aikoina olen joutunut todistamaan tapahtumia, joissa tunteet ovat peitonneet ällin. En enää tiedä, mitä ajatella asioista. On kuin sisälläni kilpailisi kaksi kuppikuntaa.
Ivan sanoi mietteliäänä. Tiedän, mistä puhut. Minäkin kuulen usein ääniä päässäni.
Jos on eri puraa, minkä äänen valitset? Kärtin malttamattomana ja kuvittelin, miltä keskustelumme kuulostaisi ulkopuolisen korvin. Kahden mielisairaalasta karanneen keskustelulta, josta kumpikaan ei tulisi hullua hurskaammaksi. Tiesin hyvin, mitä Nikolai olisi vastannut kysymykseeni. Hän olisi kehottanut luottamaan intuitioon, koska se oli vikkelämpi ja fiksumpi kuin aivot. Intuitiota ei myöskään voinut huijata tai vaientaa. Vaikka sen yritti kuinka järkeillä pois, se muistutti itsestään ikävänä tunteena vatsan pohjassa. Iivanin vastaus oli moniulotteisempi.
Kyntelen sitä, mikä sopii tilanteeseen,
Iivan tokaisi.
Älä unohda, että olen opportunisti. Elän porsaan reijistä ja onnen kantamoisista.
Mistä tiedät, mikä on parasta missäkin tilanteessa? Se ei ole välttämättä itsestään selvää, kysyin turhautuneena. Tekojensa seurauksia ei pysty ennakoimaan ja muilla ihmisillä on oma tahtonsa. Ei heitä voi taivutella tekemään niin kuin itse tahtoo.
Kuka sanoo, etten voi?
Iivan tuhahti ylimielisesti.
Monet ihmiset ovat yhtä imbesillejä kuin Pavlovin kuolaavat koirat. Heidät pystyy ehdollistamaan mihin tahansa nykäisemällä oikeasta narusta. Siitä todistaa uskontojen ja moralismin kasvava suosio. Mistä muusta nykyisessä cancel-kulttuurissa on kyse? Kun yksi koirista alkaa räkyttää, niin kymmenkunta hurttaa peesaa perässä. Se on itsesuojeluvaistoa. Jos ei mene lauman mukana, päätyy itse pilkaksi.
Tarkoitatko, että uskot järkeen? Fiksut käyttävät aivojaan, kun muut luottavat vaistoihinsa, kysyin. En halunnut arvoituksia, vaan suoria vastauksia, sikäli kun sellaisia oli tarjolla.
Mikä meissä on järkeä, mikä tunteita? On pelkkää teoreettista hölynpölyä yrittää erottaa niitä toisistaan. Se on yhtä idioottimaista kuin väittää tietävänsä, mikä on totta ja mikä valetta. Maailmassa on pelkkää kaaosta ja harmaan säviä. Ihmiset yksinkertaistavat asioita, jotta pystyisivät hallitsemaan elämäänsä edes jotenkin, ja samalla he kahlitsevat itsensä orjamoraalin ja katkeroituvat,
Iivan saarnasi. Eli kun ihmiset torppaavat intuitionsa ja luottavat niin sanottuun järkeen, heitä on helppo vedättää. Tiede ja uskomukset kääntyvät heitä vastaan, sitäkö tarkoitat?
Kiesinhän, että et ole niin tyhmä kuin miltä näytät, Iivan riemuitsi. Mikä on vakuuttavampaa kuin vedota faktoihin ja tieteeseen? Silti nekin ovat silkkaa retoriikkaa siinä, missä fiktio ja fantasiatkin.
En olisi valmis menemään ihan noin pitkälle, toppuuttelin. Ei järki ole pelkkää manipulaatiota, se on myös tietoa, jonka voi todentaa.
Asiat saa helposti näyttämään juuri siltä kuin haluaa, Iivan intti. Georgian talous on siitä erinomainen esimerkki. Uskotko sinä, että 4 vuoden päästä tänne rynnii yli 10 miljoonaa turistia, jotka hassaavat niin tolkuttomasti rahaa, että turismi tuottaa maalle 6 miljardin Yhdysvaltain dollarin tilin? Näin talousministeri lupasi eilen uutisissa.
Ryin kurkkuani. Hengitys salpautui, vaikka olenkin oppinut georgialaisten ylilyönteihin. Maassa on hieman alle 4 miljoonaa asukasta, mikä tarkoittaa, että turisteja tulisi yli 2-kertainen määrä asukaslukuun verrattuna. Kaavailtujen matkailutulojen taas odotettiin tuottavan reilun 1/3 bruttokansantuotteesta. Se oli millä tahansa laskumenetelmällä mahdoton yhtälö. Realismi ei juuri häirinyt paikallista budjetointia. Se perustui samanlaiseen unelmointiin kuin maan politiikka. Tosin ei maailmantalouttakaan ole rakennettu yhtään vankemmille perustuksille. Talous kun ei ole eksakteja lukuja, vaan psykologiaa.
Minulla on tapana sanoa, että järki on huono isäntä, mutta hyvä renki, Iivan hekotti. Ongelma on siinä, että sinä uskot, mitä sinulle sanotaan. Kyseenalaista. Älä usko, vaan kysy ikäviä kysymyksiä. Riko normeja. Herätä pahennusta. Ajattele väärin. Tee väärät mielipiteesi kaikkien tiettäväksi. mikä pahuksen pikkulapsi sinä oikein olet?
Kiukunpuna kohosi kasvoilleni. En pitänyt keskustelun saamasta käänteestä. Olin ylpeä vaihtoehtoisesta elämäntavastani enkä antaisi Iivanin solvata itseäni.
Olen luonut oman elämäni uudessa maassa. Se on paljon enemmän kuin monet ikinä saavat elämässään aikaan, kivahdin.
Mieleni teki lisätä, että Iivankin roikkui lapsuutensa maisemissa sen sijaan, että olisi matkustanut katsomaan maailmaa ja avartanut itseään, mutta hillitsin itseni. Mistäpä minä tiesin, mitä Iivan oli tehnyt, eikä mollaaminen edistänyt keskustelua.
Pelkkää pikkuporvarillista propagandaa. Jos haluat oikeasti haastaa itsesi, luovut kaikesta, mikä sinulle on tärkeää, erityisesti järjestäsi,
Iivan härnäsi. Sisälläni kiehui, mikä Iivan oli arvostelemaan muiden valintoja. Oli ollut typerää kysyä häneltä yhtään mitään ja vielä typerämpää vaatia tomppelilta viisaita vastauksia. Hän oli elänyt koko ikänsä täällä Jumalan hylkäämässä periferiassa, jossa opetuskin oli yhtä heikkoa kuin Afrikan sydämessä. Mitä olin kuvitellut saavani hänestä irti?
True, true. Turha pillastua. Tutkiskele sanoja sydämessäni, niin oivallat mitä tarkoitan. Olen tie, totuus ja elämä,
Iivan lausui juhlallisesti. Mietin purevaa vastausta, mutta kuten yleensä Iivanin kanssa, keskustelumme loppui lyhyeen. Kadun toisella puolella seisoskellut poliisi harppoi meitä kohti, mutta ei päässyt kadun yli ohikaan haavien autojen ansiosta. Saimme aikalisän. Viittilöin virkahenkilön suuntaan, jotta Iivan voisi vetää tilanteesta omat johtopäätöksensä. En halunnut hänelle vaikeuksia, vaikka hän olikin välillä äärimmäisen ärsyttävä. Iivan oli heti tilanteen tasalla ja liukas liikkeissään.
Abhaasia nälkäisille lapsille,
hän tokaisi ja törkkäsi keräyslippaansa käskevästi naamalleni. Kaivoin kuvetta, vaikka tiesin ropojen päätyvän Iivanin kahvikassaan. Taskuni olivat kuitenkin tyhjät yhtä irronnutta paidannappia lukuun ottamatta. Piilotin sen kämmeneni alle ja tipautin peltilootaan. Se ei kilahtanut kuten kolikko, mutta kadulla kaasuttelevat peltilehmät peittivät petoksen äänen. Iivan nyökkäsi, tunki laatikon kainaloonsa ja säntäsi tiehensä poliisi perässään. Iivan oli iästään huolimatta hyvässä kunnossa ja tunsi keskustan kuin turistien taskut. Tonttulakin hiippa vain heilahti, kun hän vilahti lähitalon porttikäytävään. Hetkellinen ahdistuksen puskani vaihtui vapautuneeksi nauruksi. Melkoinen äijä, ja jos uskalsin olla itselleni rehellinen, hänen puheistaan oli perää. En vain halunnut myöntää sitä. Halusin nähdä itseni liberaalina, mutta vapauteni oli pelkkää pikkuporvarillista päiväunelmointia. En ollut koskaan elänyt vaarallisesti, sillä minun ei tarvinnut pelätä joutuvani katuojaan. Turvaverkot pitivät siitä huolen. Jos kokeiluissani kävisi huonosti, vanhempani kustantaisivat lennon kotiin, täyttäisivät taskut rahalla ja etsisivät asunnon. Oliko turvallisuuden hintana se, että jäin paitsi tärkeistä kokemuksista? Eikö elämän pitänyt olla itsensä koettelua, kasvamista ja kehittymistä, eikä mukavuuden halua ja turvallisuuden tavoittelua? Annoin kysymysten upota alitajuntaan. Mieleni saisi työskennellä vastausten parissa Nikolain ohjeiden mukaan, järjen ja tietoisuuden häiritsemättä. Prosessoitu tieto pulpahtaisi jonain päivänä mieleeni kuin liukuhihnalta uutena ideana tai intuitiona. Kätevää, eikö totta? Vastauksia odotellessani lähdin taluttamaan Johnia kotiin päin. Olin herännyt aamulla 5. Kello huiteli 10 ja vatsani valitti äänekkäästi. Kokkaisinko riisiä ja daalia vaikka pastaa tomaattikastikkeessa? Kurniminen äityi äänekkäämmäksi. Pistin töppösiin vauhtia ja mietin kadun päässä, ehtisinkö kyökkipuuhiin nopeammin koukkaamalla kotiin oikean vai vasemman kautta. Kesän työmaat olivat sotkeneet kävelyreittejä niin, että koskaan ei tiennyt, mitkä tiet olivat milloinkin tukossa. Syynä olivat asfaltin alta esiin kaivetut, puhkiruostuneet neuvostovesijohdot, joita korjattiin kuumeisesti. Tällä kertaa muutos oli mittavampi. Vanhat kerrostalot, niiden edessä olevat pikkukaupat ja jalkakäytävälle levittäytyneet vihannestiskit olivat kadonneet. Niiden paikalla oli puisto, jonka sisäänkäyntiä reunusti suuri punainen Shinto-portti. Olinko harhaillut ajatuksissani keskuspuistoon? Vilkuilin otsarykyssä olan yli ja huomasin, että eläinkauppa oli entisellä paikallaan. Turhauduin. Mikä mätti? Mikä oikein teki elämästäni Georgiassa yhtä sietämätöntä sekoilua? Aamukin oli aivan liian aikainen auringonpistokseen. Seuraavaksi piti päättää, oliko parempi palata eläinkaupalle ja kulkea kotiin keskustan kautta. Se veisi enemmän aikaa, mutta näytti varmemmalta vaihtoehdolta. Olin kääntymässä, kun sana varma tunki tajuntaani. Juuri tästä Iivan oli kettuillut. Hänestä elin varovasti, kartoin riskejä ja suojelin selustaani. Todistinko hänen otaksumansa oikeiksi? En kääntynyt takaisin, ettei Iivan voittaisi tätäkin taistoa. Katselin edessäni kohoavaa porttia, jonka takana hiekkapolku haarautui kolmeksi. Käännyin oikealle, mikä olisi johtanut asemakaavan mukaan Korgilatselle, sikäli kun kaupungissa olisi ollut asemakaava. Tuttujen kauppojen sijaan näin jättimäisiä magnoolioita silmän kantamattomiin. Kävelin valtavien lehvien varjossa ja nuuhkin kukkien viettelevää tuoksua, joka kuljetti minut ajassa taaksepäin uuteen Seelantiin. Se muistutti Anastasian parfyymistä, jossa yhdistyivät vanilja, meripihka, magnoolia ja iiris. Tuoksu oli yhtä herkkä ja moniulotteinen kuin kantajansa. Muistin tavan, jolla Anastasia sipaisi tukkansa pois silmiltä, ja näin hänen pitkät silmäripsensä, huulten kaaren, terhakat tissit ja kapean uuman. Katseeni valui mielikuvissani yhä alemmaksi niin, että minun oli lopulta lähes mahdotonta vapautua huumauksesta. Pakotin itseni jatkamaan eteenpäin. En ehtinyt tarpoa polkua kuin tovin, kun tajusin taivaan muuttuneen syvän siniseksi. Päivä oli jo vaihtumassa yöksi. Olinko menettänyt ajantajunkin? Aamusta kehkeytyi aina vain kummallisempi. Nuppini oli turta kuin turnipsilla, mikä sopi tähän mielettömään mielentilaan. Järjenkäyttö on Georgiassa muutenkin turhaa, sillä maassa ei eletä logiikan sääntöjen mukaan. Viisaampaa on luottaa keskipisteeseensä tai toisiin aivoihin, niin kuin Nikolai asian ilmaisi. Monille länsimaalaisille tämä hulluus on liikaa, mutta minua se muistuttaa kaoottisuudessaan Intiasta. Uusi ja vanha, tuttu ja outo törmäävät. Lopputulos on sekava ja käsittämätön, mutta laimeaksi sitä ei voi moittia. Etsin tuttuja maamerkkejä, mutta vastaani tuli ostoskeskuksen sijaan tiheäkasvuinen bambumetsä. Puiden sorjat ja sileät rungot kohosivat korkeuksiin, ja niiden lomaan syttyi pimenevässä illassa valoja. Runkojen välissä lenteli bekasuksia ja enkeleitä, ja juurilla pomppi jäniksiä. Valoja oli ripustettu myös metsän toiselle puolelle pensaisiin, lyhtypylväisiin ja isoon suihkulähteeseen. Kaukana loisti korkea joulukuusi, jonka latvassa törrötti jättimäinen kumisaapas. Oli kesäkuu ja kirsikka-aika. Kohta toreille saapuisivat mansikat, persikat, nektariinit ja aprikoosit. Kaupungin joulukoristeiden olisi pitänyt olla tähän aikaan vuodesta varastossa. Järkeni sanoi yhtä, mutta silmäni todistivat toista. Kumpaa oli uskominen? Nikolai olisi neuvonut luottamaan intuitioon, kun taas Ivan olisi innostanut ottamaan tilaisuudesta ilon irti. Päätin kerrankin sivuuttaa Nikolain ja kokeilla, mihin Ivanin ideat johtaisivat. Jatkoin matkaani kohti joulukuusta. Sen ympärillä olivat markkinat, jotka olivat houkutelleet paikalle tuttuja. Ohitin sontsasuutarin, joka korjasi sateenvarjoja otsalamppu päässään. Hänellä riitti asiakkaita jonoksi asti, sillä hennot, kokoon taitettavat härpäkkeet särkyivät helposti merellisissä myrskyissä. Suutaria seurasi leipomo, jossa polkkatukkainen hujoppi leipoi lobiaaneja, paputahna täytteisiä patonkeja. Poikkesin toisinaan tukemassa hänen bisneksiään Gorgasalilla. Poika ei osannut englantia, mutta hän hymyili aurinkoisesti kuten aina ja kopeloi kaikki leivät läpi varmistaakseen, että sain lämpimimmän käteeni. Leipomon viereen oli parkkeerattu venäläiseen tyyliin iso pyörillä kulkeva tynnyri kotikaljaa ja sen vieressä oli paikallista pontikkaa kauppaava pakettiauto. Molemmilla myyntiartikkeleilla on pitkät perinteet. Kun katsoimme kerran Anastasien kanssa venäläistä dekkarisarjaa, näimme samanlaisia kvastynnyreitä 1800-luvun Pietarin katukuvissa. Vanhan ajan kulttuuri viehätti. Georgiassa sitä osattiin arvostaa, koska ihmisillä ei ollut kiire eikä varaa hankkia kaikkea heti ja helposti kansainvälisen valintamyymälän hyllyltä. Verotuskaan ei ollut tappanut käsityöläisammatteja, joten vanhan korjaaminen kannatti. Mutta mitä ihmettä kaikki nämä kauppiaat tekivät joulumarkkinoilla keskellä kesää? Kaikki mitä näin oli tuttua, mutta väärään aikaan väärässä paikassa. Olivatko hermoratani aisteista aivoihin menneet sekaisin? Hämmennykseni kruunasi pieni kumarassa kulkeva luutimummo, joka kaupusteli yleensä talomme kulmilla. Kuulin hänen honottavan mainosvärssynsä Tchotski Tchotski ylimpään kerrokseen asti. Perässä köpötteli boulevardilla päivystävä marjanmyyjä, joka tarjosi malinaa, vadelmia. Palveluista puuttuivat vain Intian ulkoilmaklinikat, joissa sai huolattaa korvansa, silmänsä ja hampaansa. Oliko Ivan hypnotisoinut minut vai oliko päässäni vikaa? Vilkaisin Johnia, joka tassutteli vierelläni kuten aina ennenkin. Hän huiskutti häntäänsä lobiaanin myyjälle ja antoi pusun luutimummon kädelle. Koirilla sanotaan olevan hyvät vaistot. Se tarkoitti, että jos tämä vaikutti minusta oudolta, vika oli minussa. Oliko eteläafrikkalaisen lääkärin diagnoosi sittenkin oikea? Karistin ikävän ajatuksen saman tien mielestäni. Lääkäri oli jäänyt kiinni huijaamisesta. Miksi hän olisi ollut oikeassa vain minun kohdallani, mutta ei kenenkään muun? Etsiydyin viinitiskille selvittääkseni päätäni. Tilasin lasillisen vahvaa ja rotevaa paikallista punkkua. Olin ennen pitänyt eteläafrikkalaisia viinejä maailman parhaimpina, kunnes muutin Georgiaan. Hitaampi ja tyhmempikin ehtii oppia viinin valmistuksen 8000 vuodessa. Kun lasini oli tyhjä, tapailin lompakkoa, mutta viinuri kieltäytyi korvauksesta. Talo tarjoaa, mies sanoi ja tarttui toiseen pulloon. Hän ei kitsastellut, vaan täytti lasin piripintaan. Tämä on parempi kuin edellinen. Se on kvevriviiniä, joka on tehty perinteisellä menetelmällä saviruukussa. Ruukku sinetöidään ja haudataan maahan puoleksi vuodeksi. Kun olin tarttumassa lasiin, viinuri pysäytti minut. Ensin maljapuhe, hän muistutti. Naurahdin. Maljapuheet ovat georgialaisille kuin suola tegilalasin reunalla. Ne maustavat makuelämystä. Jokaisessa ryyppyseurueessa on tamada, joka kohottaa maljoja Jumalalle, Georgialle, oi Sakartvelo, kuolleille, vanhemmille, lapsille, naisille, ystäville, rakkaudelle, mille tahansa, jopa kolarissa puskurinsa pudottaneelle autolle. Minä kohotin lasini vieraanvaraiselle ja ystävälliselle isännälleni. Kau marchos! Cheers, viinuri vastasi ja paljasti tiskin takaa oman lasinsa. Viini rentoutti. Miksi murehtisin sitä, mikä on totta, kun saatoin nauttia tästä ainutlaatuisesta elämyksestä? Se ei maksanut mitään paitsi korkeintaan mielenterveyteni. Viinuri kallisti päätään tiskin takana ja nyökytteli ymmärtäväisesti. Olinko ajatellut ääneen? Asiat taisivat olla vielä huonommalla tolalla kuin olin pelännyt. Kysyisikö joku kohta, ja miten täällä voidaan tänään? Mietteeni keskeytyivät, kun John ryntäsi päätä pahkaa luotani. Komensin koiraa, mutta hän ei kuunnellut, vaan haukkui ja murisi. Mikä ihme noin ärsytti? Menin lähemmäksi ja näin kauhukseni, mihin koira oli kiukustunut. Se oli täydellisen metamorfoosin läpikäynyt Nikolai. Miehen ennen niin kepeä ja ripeä käynti oli vaihtunut raskaaksi laahustukseksi ja valkoiset vaatteet mustiksi. Kädessään hänellä oli pieni kello, jota hän kilisti kulkiessaan. Jumala rankaisee syntisiä. Tehkää parannus ennen kuin on myöhäistä. Nikolai kailotti synkästi. Maailman loppu tulee. Tuomiopäivänä mitataan, mitä me olemme saaneet aikaan. Se, joka uskoo Jumalaan ja on tehnyt hyvää, palkitaan. Muut kärventyvät helvetin tulessa. Kumman te syntiset ruojat valitsette? Menin lähemmäksi tervehtimään, mutta Nikolai ei reagoinut, vaan tuijotti minua lasittunein silmin. Kaipaatko synnin päästöä, sinä saastainen kuolevainen, hän jyrisi. Mutta Nikolai, se olen minä, Nathan. Nathan, Nikolai toisti ja kurtisti kulmiaan.
Olen oppilaasi, harjoittelemme joka aamu yhdessä boulevardilla.
Painu matkoihisi, sinä Luciferin lakeija, Nikolai huudahti kauhistuneena ja teki käsillään suojaavan ristinmerkin kuin olisi torjunut paholaista. Katsoin Nikolaita surullisena. Mitä hänelle oli tapahtunut? Hän oli vaikuttanut niin tasaiselta, rauhalliselta ja selväjärkiseltä, että minun oli vaikea uskoa silmiäni. Mistä oudossa muodonmuutoksessa mahtoi olla kyse paitsi mielenterveyden järkkymisestä? Mikä tauti saattoi saada aikaan näin nopeita ja jyrkkiä muutoksia? En ollut psykiatrian asiantuntija. Toivoin, että asia selviäisi seuraavana aamuna boulevardilla, sikäli kuin huominen vielä koittaisi tuomiopäivän sijaan. Ikävä välikohtaus unohtui, kun joulukuusen ympärillä alkoi ilonpito. Musiikki raikui ja karvaisiin kasakkahattuihin ja kansallispukuihin sonnustautuneet miestanssijat hyppivät ja pyörivät vimmatusti. Taidokkaimmat tekivät piruetteja polvillaan. Seurasin innoissani taidonnäytteitä ja taputin käsilläni tahtia. Kun ripaska alkoi, minut kiskaistiin riehaan mukaan. Ripaskahan on venäläistä, estelin. Tanssijat katsoivat minua pöyristyneinä ja kurtistelivat kulmiaan. Soimasin itseäni. Enkö vieläkään ollut oppinut olemaan kiroilematta? Ripaska on kasakkatanssi, sillä ei ole mitään tekemistä Venäjän kanssa, miehet korjasivat. He kertoivat tanssin syntyneen sattumalta, kun eräs karjalainen kasakka oli kyykkinyt metsässä isolla hädällä ja susilauma oli käynyt kimppuun. Siinä tarpeita tehdessään hän oli joutunut hätistelemään hukkia jaloillaan ja käsillään. Miehet lennättivät minut käsivarsista rivin jatkoksi. Kevyen näköinen kyykkyhyppely sai uusia ulottuvuuksia, kun yritin pysyä perässä. Jalkalihakseni menivät hetkessä maitohapoille ja pyllähdin maahan. kasakat nauroivat. He auttoivat minut pystyyn, pudistelivat pölyt vaatteistani ja taas mentiin. Jalkani olivat velliä, enkä pysynyt tahdissa mukana, mutta hauskaa oli. Nauroin sydämeni kyllyydestä. Ilonpitoa jatkui läpi yön. Viini virtasi, ihmiset tanssivat ja musiikki soi. Paikalla oli jopa kaupungin keskustassa balalaikkaa soittava mummeli, joka säesti nuotin vierestä lauluaan viiden sormen rämpytyksellä. Ihailin mummelin sisukkuutta, sillä hän musisoi sinnikkäästi joka ikinen päivä. Mikä häntä oikein motivoi? Pidetäänkö täällä aina joulumarkkinat keskellä kesää, kysyin viinurilta, kun palasin baaritiskille vetämään henkeä. Miten niin kesä? Viinuri kysyi ihmeissään. Hänen viinikellarinsa valikoima oli ehtymätön. Vannoin ties monennettako kertaa, että tämä lasi olisi viimeinen. Eikö nyt ole kesäkuu? Ihmettelin. Olet aivan liian nuori murehtimaan tällaisia asioita. Kesä, talvi, joulu, juhannus, ketä kiinnostaa? Elämä ei parane panttaamalla. Hyvästä viinistä nautitaan silloin, kun siihen tarjoutuu tilaisuus, mies vastasi ja täytti taas kerran lasini. Miehen sanoissa oli vinha perä. Sitä paitsi hän antoi minulle idean seuraavaan maljapuheeseen. Viinin Jumalalle, eläköön Dionysos. Ave Bacchus, viinuri lisäsi, ettei roomalaisiakaan unohdettaisi. Katselin tummaa viiniä, joka huljui paksuna ja punaisena. Pyöritin lasia kiivaasti ja nuuhkaisin ilmaan vapautuneita aromeja. Mausteet ja väkevä maaperä tuoksuivat ja maistuivat. Jokaisesta siemauksesta urkeni uusia ulottuvuuksia paitsi viiniin, myös mieleen. Häivähdys pippuria, pergamottia ja vaniljaa. Maistoin yhä uudelleen ja uudelleen, ja maku syveni syvenemistään. En tiedä, kauanko olin ehtinyt siinä mietiskellä, kun väsymys voitti. Olin onneton tamada, sillä maljannostajalta vaaditaan verratonta viinapäätä. Kuppeja tulee kohotella illan aikana kymmenittäin, mutta känni ei saa näkyä. Toisaalta parhaimmatkin juhlat loppuvat joskus. Nyt oli tullut sen aika. Halusin kotiin, mutta en tiennyt, miten sinne löytäisin. Pitäisi vain kokeilla ja toivoa parasta. Kun tein lähtöä, viinuri kätteli minut riuskasti, rapsutti vieressäni torkkunutta Johnia ja toivotti onnea matkaan. Kumarsin ja vannoin viinurille ikuista kiitollisuutta. Olin oppinut juuri elämäni läksyn, tosin tietämättä vielä minkä. Kargat, viinuri naurahti. Hän läimäisi minua tuttavallisesti olkapäälle ja vatkasi vielä tovin kättäni ennen kuin laski minut menemään. Kävelin ympäri markkinoita sinne tänne. Jatkaisinko eteenpäin loputtomana jatkuvaan joulumaahan vai palaisinko takaisin samaa reittiä? Päätin pakittaa. Jos eläinkauppa olisi vanhalla paikallaan, todennäköisyys löytää sieltä kotiin olisi suurempi. Väsymys sai seuraamaan järkeä eikä intuitiokaan jaksanut pistää hanttiin. Tällä kertaa en kuullut edes Iivanin ilkkuvan, kuinka säälittävän sovinnainen arkajalka olin. Matka oli pitkä ja polku haarautui niin moneen kertaan, että menin lopulta ilmansuunnista sekaisin. Yö vaihtui päiväksi ja tuli nälkä. Lobiaanista oli aikaa monta tuntia, mutta markkinat olivat kaukana takanapäin ja ympärillä oli pelkkiä puita ja pensaita. Oli varhainen aamu ja ihmisiä oli liikkeellä vähän. Kävelin puolisen tuntia yksikseni. Sitten vastaan juoksi venäläinen tyttö, johon törmäsin usein aamuisin bulevardilla. Hihkaisin ja heilutin hänelle kättä innoissani. Hei, osaisitko auttaa? Olen eksynyt, tunnustin nolona. Sinähän tunnet nämä kulmat paremmin kuin minä, tyttö nauroi. Hän luuli, että vitsailen. Olen tosissani, en tiedä missä olen. Meillä on sanonta, jos et tiedä minne mennä, seuraa nenääsi, tyttö sanoi, pörrötti Johnin turkkia hyväntuulisena ja spurttasi tiehensä. Turhauduin. Kaipasin ilmansuuntia aforismien sijaan. Olin tarponut ties kuinka monta tuntia tietämättä yhtään, missä olin. Sain kuitenkin tytön ohjeesta idean. Höllensin remmiä ja annoin Johnin näyttää suunnan. Saimme lentävän lähdön, sillä John oli äkännyt ruohikosta kissan. Kissa oli nopeampi ja pakeni puuhun. Se tiiraili maassa reuhaavaa koiraa huolestuneena. John oli kiihkoissaan ja minä kiskoin koiraa kaikin voimin remmistä. Johnista oli tullut yhä voimakkaampi. Aiemmin olin pitänyt hänet aisoissa yhdellä kädellä, mutta nyt sain roikkua hihnassa molemmin käsin ja harata vastaan koko painollani. Harmillisesta takaiskusta toivuttuaan John alkoi nuuskia tormakkaana. Toivoin, että nyt tärppäisi. Koira kiskoi taas niin, että minunkin oli pistettävä juoksuksi, mutta meno vaikutti lupaavalta. Ehkä löytäisimme viimeinkin ulos. Ravasimme puiston kävelyteitä vimmattua tahtia. Hiki valui otsalta ja kainaloista. Kostean kuuma ilma liimasi vaatteet ihoon, mutta epämukavuus palkittiin. Näin edessäni saman punaisen portin, josta olin astunut sisään, ja sen takana siinsivät tutut talot. Kaupunki oli ennallaan, tosin eläinkauppaa ei näkynyt. Oli vain tyhjä joutomaa, jossa olin huhuillut mustaa kissaystävääni yhtä merkillistä kokemusta köyhempänä. Oli kysyttävä neuvoa. Jalkakäytävällä pienen ruokakaupan edessä hääri vanhempi rouva. Hän pesi kaupan rappusia selkäkyyryssä niin, että mustat nailoniset polvisukat vilkkuivat hameen alta. Kysyin, osaisiko nainen auttaa, mutta hän pudisteli naamarypyssä päätään. Inna saritse kutsa, me arvitsi. Olin uumoillut, että tästä ei tulisi ihan helppoa. Vannoin pärjääväni ominavuin, mutta mieleni muuttui, kun näin puistossa tutun kadun lakaisijan. Ehkä yrittäisin uudelleen. Mies hymyili minulle aina ystävällisesti, vaikka olimme vaihtaneet boulevardilla vain muutaman kohteliaisuuden. Säntäsin hänen pakeilleen. Älä luovuta, vaikka et ymmärtäisikään kaikkea, kadun lakaisija vastasi väistellen. Tämä maa koettelee kävijöitä. Mikään ei ole sitä, miltä se näyttää. Saattaa olla, mutta miten löydän takaisin, tiedustelin epätoivoisena. Takaisin mihin, kadun lakaisija kysyi. Kotiin. Niinpä niin, kadun lakaisija sanoi ja nyökytteli minulle päätään yhtä ymmärtäväisesti kuin viinuri. Sitten hän uppoutui työhönsä ja sulki korvansa. Miten tässä tuppukylässä ei tunneta suuntia? Katumme oli sen verran iso ja sen varrella sijaitsi niin suosittuja kauppoja, että ihmisten oli pakko tietää se. Toisaalta täytyi olla täysi tollo, että onnistui eksymään näin pienessä kaupungissa. Paikalliset vähät välittivät kadun nimistä, koska löysivät perille ilmankin. John oli ollut ylivoimaisesti paras oppaani tähän mennessä, joten luovutin ohjat takaisin hänelle. Se tiesi uutta ravia. Meno oli määrätietoista ja herätti toivoa. Ehkä Johnkin oli saanut tarpeekseen kyläluutailusta ja halusi omaan petiinsä lepäämään. Arpani ei voittanut. John kiskoi minut lihakaupalle, jossa jaettiin juuri kulkukoirille luita. John rohmusi vahvimman oikeudella suurimman ja etsiytyi rauhalliseen nurkkaukseen nauttimaan aarteestaan. Lysähdin bussipysäkin penkille. Pääsisinkö ikinä kotiin vai pitäisikö oikaista tähän? Ainakin olisi katto pään päällä sadesuojaksi. Johnilla ei ollut kiirettä. Koiran hampaat työskentelivät hartaasti lähes metrin mittaisen makupalan kimpussa. Tuijotin apaattisena tyhjyyteen. Havahduin vasta, kun näin Nikolain köpöttelevän tutussa valkoisessa lannevaatteessaan tien toisella puolella. Mies näytti olevan jälleen oma itsensä. Nikolai, hei, odota, pysähdy, älä mene! Huusin ja säntäsin pystyyn, mutta Nikolai jatkoi matkaansa eikä kuullut. Huhuilin turhaan perään. Rojahdin takaisin penkille Johnin viereen ja oivalsin yhtäkkiä jotain, mikä herätti minut kuin pitkästä unesta. Tajusin, että en voinut odottaa jonkun muun tekevän ratkaisuja puolestani. En voinut odottaa vastauksia sen paremmin Nikolailta kuin muiltakaan sattuman tielleni johtamilta ihmisiltä. Minun oli vastattava itse omiin kysymyksiini. Asia oli harvinaisen selvä ja yksinkertainen, mutta olin kolunnut sen ymmärtääkseni puoli maailmaa. Olin odottanut, että jokin, joku toinen ihminen, kokemus tai tilanne kirkastaisi minulle elämäni tarkoituksen. Odotus oli turhaa. Minun oli itse luotava elämälleni tarkoitus. Mitä se tarkoitti? Vastaus odotti kirkkaana mielessäni, unelmieni toteuttamista. En halunnut uskoa pessimistejä, jotka yrittivät survoa minut takaisin massaan. Kohta olet naimisissa, kahden lapsen isä, asuntovelallinen ja uraputkessa, siinä ovat unelmasi ja vapautesi, korvissani kaikui. Minä uskoin, että unelmistaan voi tehdä totta. Vaikka siitä seuraa haasteita ja epäonnistumisia, se on vaivan väärtti. Oma elämä on elettävä oman näköisesti. Halusin olla rohkea, kohdata pelkoni ja selvittää, millainen ihminen minä olin. Paikkani ja tehtäväni tässä maailmassa eivät selviäisi tuumimalla, vaan toimimalla. Olemme sitä, mitä teemme. Emme sitä, mitä sanomme, haluamme tai luulemme olevamme, oli Nikolai minulle opettanut. Matkani tähän ratkaisevaan oivallukseen oli alkanut puistosta. Tajusin, että joulumaa oli alitajuntani, jossa mennyt, nykyisyys ja tulevaisuus kohtasivat. Olin löytänyt intuition lähteen ja imeytynyt elämän virtaan, jossa kaikkien ihmisten tarinat ja menneisyys elivät yhteen kietoutuneina. Olin kulkenut polkuja ja yrittänyt järkeillä, mutta se ei auttanut, sillä alitajunta noudatti omaa logiikkaansa. Piti unohtaa järki, muiden ihmisten neuvot ja kohtalo ja luottaa niiden sijaan vaistoon, kuten Nikolai neuvoi. Iivankin oli ollut oikeassa. Valaistumiseni oli alkanut heti, kun hyväksyin hänen haasteensa ja hylkäsin tutun ja turvallisen. Olin hypännyt rotkon reunan yli katsomatta eteeni ja jäämättä kuuntelemaan vaaroista varoittavia. Säntäsin pystyyn ja kytkin Johnin takaisin remmiin. Nyt mennään, meillä on kiire, ilmoitin. Koira katsoi minua ihmeissään ja nousi vastentahtoisesti ylös. Luu oli kesken. Hetken vastaan harattuaan John nappasi aarteen suuhunsa. Kaluamisen riemu vaihtui luulla pätemiseksi. Sitä esiteltiin kuin harvinaista ja arvokasta metsästysmuistoa. Halusin löytää Nikolain ja raportoida hänelle oivallukseni. En tiennyt, mistä hänet tähän aikaan päivästä löytäisi, mutta kiertelin lähikortteleita. Hän ei voinut olla kaukana, koska olin juuri nähnyt hänen pyörähtävän näillä kulmilla. Risteilin katuja niin, että ne alkoivat näyttää yhä tutummilta. Kun palasin lopulta Barnabasmebelle, eläinkauppakin oli palannut vanhalle paikalleen. Jopa musta kissa nukkui tutulla paikallaan kukkalaatikossa ja sai Johnin vauhkoontumaan. Olin kumartunut rapsuttamaan kissaneitiä, kun takaani kuului iloinen priviet. Pyörähdin ympäri. Se oli Nikolai. Olin niin innostunut, etten tiennyt mistä aloittaa. Rauhallisesti, rauhallisesti. Meillä on kaikki aika maailmassa. Yhä edelleen, Nikolai rauhoitteli aistiessaan kiihtymykseni. Kerroin seikkailuistani joulumaassa, jotka olivat auttaneet minua oivaltamaan, että kaikista kysymyksistä käänteen tekevin oli, kuka minä olen. Me kaikki havainnoimme muita ja ympäristöämme, mutta sukellamme pinnanalaiseen intuition valtakuntaan vasta, kun tarkkailemme itseämme ja kyseenalaistamme oman olemassaolomme. Se on kuin kopernikaaninen vallankumous, joka näyttää, että egomme ja järkemme ovat vain pikkuriikkisiä osia meistä. Ne palvelevat paljon mahtavampaa voimaa, alitajuntaa. Tehtävämme on vapautua minuutemme kahleista, sillä vasta silloin voimme ymmärtää itseämme, muita ihmisiä ja elämää. Miten olin saapunut tähän pisteeseen? Tavanomaiset koordinaattini ajasta ja paikasta olivat järkkyneet. Olin kokenut puistossa ikuisuuden ja tarttunut hetkeen pitämättä mitään itsestään selvänä. Kun harhailin puiston polkuja eteenpäin, olin avoin yllätyksille. Mikä tahansa oli mahdollista. Mihin nämä oivallukset johtivat? Tiesin, että arki ja uraputki, opiskelu, työ ja perheen perustaminen eivät olleet minua varten. Se oli sääntöjen ja järjen valtakuntaa, jossa tavoiteltiin virtaviivaisia ja tehokkaita saavutuksia, suoritettiin velvollisuuksia ja pelattiin varman päälle. Sieltä puuttuivat mysteerit, epävarmuus ja todentamattomat väitteet. Oli vain oikeita ja vääriä vastauksia ja elämäntapoja. Uskoin imeytyneeni elämänvirtaan, josta ei ollut paluuta. Tapahtumaketju oli käynnistynyt kotoa Etelä-Afrikan sairaalasta ja kuljettanut minut eri maiden ja kokemusten kautta tänne Batumiin. Olin tavannut ihmisiä, joista jokainen oli valmistanut minua tähän hetkeen. Me olimme kaikki yhtä. Olin Nikolai ja Iivan, Nino ja Alex ja kaikki ne ihmiset, joita olin elämässäni tavannut. Olin oppinut heiltä kaikilta tärkeitä asioita, jotka oli nyt aika ottaa käyttöön. Tiesin pyrkiväni kohti elämän suurinta päämäärää. En tiennyt mitä, mutta epätietoisuus ei häirinnyt minua. Tulevaisuus tarjosi minulle enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Mitä minun piti tehdä vai pitikö minun tehdä mitään? Katsoin jaloissani makavaa Johnia, joka oli palannut luunsa pariin. Hän muistutti minua siitä, että elämän tarkoitus saattoi olla kaikessa yksinkertaisuudessaan elämässä itsessään, ei sen ulkopuolisessa. Nauttia, tarkkailla, tehdä, osallistua tai yksinkertaisesti vain elää ja olla. Nikolai oli ollut oikeassa sanoessaan, että John oli minulle täydellinen henkiopas. Oivia oivalluksia, Nikolai sanoi. Kiitos on sinun ja Johnin, kiittelin. Jätin kertomatta, että olin törmännyt joulumaassa Nikolain kaksoisolentoon, joka oli ollut tämän hyvän tahdon lähettilään irvikuva. Se kaikki oli ollut mielikuvitukseni tuotetta. Olin nähnyt mustan valkoisena ja valkoisen mustana ymmärtääkseni, että meissä kaikissa on kumpaakin. Mikään ei ole yksiselitteistä, ja juuri se tekee elämästä mielenkiintoisen. Meissä on mahdollisuuksia moneen ja vain toiminta paljastaa, mitä puolia me käytämme. Tunsin oivalluksestani syvää kiitollisuutta Nikolaita kohtaan. Onko jotain, mitä voin tehdä hyväksesi? Kysyin. On, Nikolai vastasi kainostelematta. Hän katsoi minua pilkesilmäkulmassaan ja antoi minun hetken arvuutella, mitä hän hautoi mielessään. Aina kun minulta oli pyydetty apua tai olin itse pyytänyt sitä, koko elämäni oli mennyt uusiksi. Olin tutustunut uusiin ihmisiin tai tullut äkkiarvaamatta koiran omistajaksi. Mitä mahtoi tapahtua seuraavaksi? En enää odottanut Nikolain pyyntöä kuin osviittaa tulevaisuuteen. Se olisi vain yksi haaste tiellä, jota raivasin itselleni. Kerro, mitä voin tehdä, sanoin. Järjestä minulle ja Ivanille shakkiottelu. Haluan tutustua häneen uudelleen tyhjältä pöydältä. Ivan on hyvä shakissa, enkä minäkään ole ihan onneton. Se olisi mainio tapa kohdata ja toivon mukaan myös löytää toisemme uudelleen, Nikolai vastasi. Paiskasimme kättä. Saattaisin mielelläni kaksi murhan erottamaa ystävystä takaisin yhteen, enkä tietenkään tehnyt sitä pyyteettömästi. Tapaaminen tarjoaisi minulle erinomaisen tilaisuuden tutustua Nikolaihin ja Ivaniin paremmin. Keitä nämä kaksi elämäni myllännyttä miestä oikein olivat?